kan kaleessa taayitaa raabuwan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Omar yookaan Abdii illee arra magaalaa jijjigaa gallakkisanii ba'uunsaanii maddeeniif aangawaan bulchiisa naannoo Somaalee tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Pirezidaantichi duraanii Abdii Mohaammed Omar hojiidhaaf gara Finfinneetti qajeelan jedhan hoogganaan dhaabbata dhimmoota horsiisee bulaaf beelada naannoo sana obbo Guled Awwaalee. Gama biraatiin immoo maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Omar miseensota kaabinee lamaaf afaan yaa'ii bulchiisa naannoo sanaa waliin waliigalteedhaan gara Finfinneetti imaluu isaaniitu kan himame. Magaalaan jijjigaa guutummaatti to'annaa raayyaa ittisaa jala eega galtee booda kanneen sababaa okkaraatiif manneen isaanii gallakkisanii dhiyeessanii turan waldaalee kiristaanaa fi bakkawwan adda addaatti illee kanneen daatanii turan jiraattonni gara manneen isaaniitti deebi'uun jiraattonni mirkaneessanii jiran. Bulchiisa naannoo sanaatti daayirektara dhaabbata horsiisee bultootaaf beeladaa akka ta'an obbo Guled Awwaalees kanuma mirkaneessuudhaan magaalaan jijjigaa amma tasgabbaa'u ishee dubbatanii jiru.